Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Mula bulwagang pamalitan ng Radyo SBS, narito muna ang mga pangunahing balita ng 8 ng Enero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa US, formal na pinagtibay ng Kongreso ang tagumpay ni Joe Biden para sa pagkapangulo, habang Donald Trump nangako ng maayos sa transition ng tungkulin. Australia, naitala ang kauna-unahang kaso nito ng mas nakakahawang variant ng coronavirus na mula UK. Ang kasong ito ay sa labas ng mga naka-quarantine na returned overseas travelers. At sa balita mula Pilipinas, mas mababa sa 1/3 ng mga Pilipino bukas sa pagbabakuna laban sa COVID-19 ayon sa isang survey. Sa detalye ng mga balita, formal na pinagtibay ng Kongreso ng US ang tagumpay ni Joe Biden sa halalan sa pagkapangulo sa isang araw na nagsimula sa seremonya ng parangal at natapos sa isang hindi inaasahang karahasan. Sinertify ng Kamara at Senado ang panalo ng Democrats sa halalan sa unang bahagi kahapon, Huwebes, matapos ang ilang oras ng panggugulo ng mga grupo ng mga taga-suporta ni Trump na pumasok sa buong Kapitolyo. Matapos ang mahigit 6 na oras mula na magsimula ang gulo, itinuloy ng mga mambabatas ang sesyon. Matapos ang matinding debate noong umaga, tinanggihan ng Senado at Kongreso ang dalawang pagtutol sa vote tally at binigyan ng certificate ang Electoral College vote kung saan tumanggap si Joe Biden ng 306 votes at si Trump naman ay may 232 votes.
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States.
Ang tinig ni Mike Pence. Ilang sandali lamang matapos ang sertipikasyon, naglabas ang White House ng pahayag mula naman kay Ginong Trump kung saan nangako ito ng isang maayos sa transition sa January 20 kapag nanumpa sa tungkulin si Joe Biden. Sa US pa rin, patuloy ang panawagan para sa agarang pag-alis kay Pangulong Trump mula sa tungkulin matapos ng kaguluhan sa US Capitol na nag-iwan sa 4 na katao na patay. Sumali ang Speaker of the House Nancy Pelosi sa mga nananawagan sa gabinete na ipataw ang 25th Amendment para pilitin si Ginong Trump na umalis sa tungkulin bago matapos ang kanyang termino sa January 20. Sa kanyang lingguhang press conference sa US Capitol sa Washington, D.C., nanawagan din si Pelosi kay Vice President Mike Pence na kung hindi ito kikilos, maaaring magpatuloy ang Kongreso sa pag-impeach sa Pangulo.
When you have the 25th Amendment invoked, that would be calling upon the Vice President, as we hope to do, to take the lead and with a majority of the cabinet to be able to unseat the President of the United States. A very dangerous person who should not continue in office. This is urgent. This is emergency of the highest magnitude. So you're Pompeo, the Secretary of State. Do you stand by this president dangerously staying in office?
Ang tinig ni Nancy Pelosi, pinapayagan ng 25th Amendment ang vice-presidente at ang mayorya ng gabinete na ideklara na unfit o hindi karapat-dapat para sa tungkulin ang Pangulo. Kapag nangyari ito, ang vice-presidente ang magiging acting president. Sa Australia, 4 milyong mga Australiano kasama ang mga matatanda at mga healthcare workers ang inaasahan na mabakunahan para COVID-19 sa katapusan ng Marso habang isang super infectious variant mula UK ay nagbabanta sa buong mundo. Inihayag kahapon ni Punong Ministro Scott Morrison na makikipagpulong sa mga pinuno ng estado at teritoryo ngayong Biyernes na pinayuhan siya ng mga opisyal na ang mga pag-aproba para sa bakunang Pfizer ay makukumpleto sa loob ng ilang linggo.
We are now in a position where we believe we'll be able to commence vaccinations of high priority groups in mid to late February. Therapeutic Goods Administration, we are hoping to secure all the data, the final data, to have that this month. That is from Pfizer. We then envisage to be hopeful of an approval by the end of January. AstraZeneca, we expect that process to be completed in February.
Ang tinig ni Punong Ministro Scott Morrison, samantala inaasahan ngayon na ang Pfizer vaccine ang unang ibibigay sa susunod na buwan na kaagad naman na susundan ng AstraZeneca vaccine. At sa balitang Pilipinas, mas mababa sa isang katatlo o one-third ng mga Pilipino ay handang magpabakuna laban sa coronavirus. Ito ang ipinakita ng isang survey kahapon Huwebes habang kumikilos ang gobyerno na matiyak na makakuha ng vaccine para maibigay sa hanggang 70 million ng populasyon nito ngayong taon. Sa ulat ng Reuters, nalaman sa survey ng Pulse Asia na isinagawa sa pagitan ng November 23 at December 2 na 32% ng 2,400 na sumagot sa survey ay nagsabi na sila ay magpapabakuna laban sa COVID-19 kapag naging available na ito, habang 47% naman ang tatanggi dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan. Ang natitirang 21% ay undecided naman. Halos lahat ng mga sumagot sa survey ay nagsabi na alam nila na ang mga bakuna na dinedevelop o alam nila na dinedevelop ang mga bakuna, ngunit 84% ay hindi sigurado sa kanilang kaligtasan at inihahighlight nito ang mga hamon na maaaring harapin ng gobyerno sa pagkumbinsi sa mga mamamayan nito na magpabakuna. Samantala, balik sa Australia, ang maiwasan na hindi makapasok sa Australia ang labis na nakakahawang UK variant ng coronavirus ang pangunahing focus para sa pagpupulong ni Prime Minister Scott Morrison at mga leader ng estado ngayong araw. Magsasagawa ng National Cabinet Meetings pamamagitan ng video conferencing ang punong ministro at mga premier at chief ministers isang buwan na mas maaga kaysa sa unang plano. Ipresenta ng mga medical experts ang payo para kay Ginoong Morrison at mga premier sa kung paano pamahalaan ang UK mutation na higit na nakakahawa kaysa sa ibang variant nito. Sinabi ng Chief Medical Officer Paul Kelly na araw-araw na nagpupulong ang Australian Health Protection Principal Committee sa nakaraang ilang linggo para pag-usapan kung paano pinakamahusay na tugunan ang UK mutation kung ito ay maging isang problema sa Australia.
It is spreading. We have so far kept it under control within hotel quarantine, and it is not transmitted when you're in your hotel room for 14 days. We know that hotel quarantine is safe. We need to though look at what else, if anything, needs to be done, and that's what will be discussed at National Cabinet.
Ang tinig ni Chief Medical Officer Paul Kelly. Sa ibang balita, na itala ng Australia ang unang kaso nito ng higit na nakakahawang UK variant ng coronavirus sa labas ng mga naka-quarantine na returned overseas travelers. Ang isang cleaner sa isang quarantine hotel sa Brisbane ay na-diagnose na may UK variant. Dinadali ito ang aged care homes sa kalakhang Brisbane sa lockdown. Ang mga bumisita ay pinagbabawalan o mga bisita ay pinagbabawalan na bumisita sa mga facilities sa Metro North, Metro South at West Moreton Health Regions. Samantala, mga hospital, mga bilangguan at mga disability accommodations sa parehong mga lugar ay hindi rin tatanggap ng mga bisita. Ang mutation na nakakaapekto ngayon sa UK ay pinaniniwalaan na hanggang 70% na mas nakakahawa kaysa sa orihinal na variant ng coronavirus. Samantala, sinabi naman ng WHO Regional Director for Europe na ang bagong variant ng coronavirus na lumitaw sa Britain ay hindi tila nagtataas ng severity o ng sintomas nito, ngunit ito ay nagtataas ng alarma para sa mga healthcare providers. Sinabi ni Dr. Hans Klug, 22 bansa sa rehiyon ay nakadetect ng bagong variant at ito ay nagdadala ng mga bagong hamon.
It is our assessment that this variant of concern may over time replace other circulating lineages as seen in the United Kingdom and increasingly in Denmark. With increased transmissibility and similar disease severity, the variant does, however, raise alarm. Without increased control to slow its spread, there will be an increased impact on already stressed and pressurized health facilities.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank ang Australianong dolyare katumbas ng 77.95 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 15 centavos bawat isang US dollar. Samantala, may papalit naman sa 37 piso at 15 sentimo o 37 pesos and 15 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, ang stellar debut ni Will Pukowski ang kwento ng pagbubukas ng araw ng third cricket test laban sa India sa SCG. Pinatunayan ng 22 taong gulang kung bakit siya real deal sa kanyang unang test half century at 62 runs. Mahigit sa 3 oras ang nawala dahil sa ulan sa Sydney, ngunit pinahangan ni Pukowski ang magkabilang panig habang nasihan naman ang Australia sa pinakaproduktibong araw nito sa pagbat sa seryeng ito ng Border Gavaskar na natapos sa upper hand sa 2-166. At sa lagay naman ng panahon ngayong Biyernes sa Perth, napakainit at kadalas ay maaraw, 41 degrees. Pare-pareho namang maaraw sa Adelaide, 32, sa Melbourne, 25, at sa Hobart, 24. Sa Canberra, bahagyang maulap, 23 degrees. Sa Wollongong, maulap, 21. Bahagyang maulap naman sa Sydney, 23. At sa Newcastle, 24 degrees. Panakarakang pag-ulan naman sa Brisbane, 26. Uulanin sa Cairns at posibleng bumagyo, 33 degrees. Habang sa Darwin, uulanin din at maaaring bumagyo, 33 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap, 31 degrees. Yan ang kabuuan ng mga balita ngayong Biyernes. Annalyn Violata nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.